Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti
Biljana Jovićević, dobroveče.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrovića, vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo povodom jučerašnjeg istupa Tomislava Nikolića u Ujedinjenim nacijama i izjava Aleksandra Vučića u Beogradu i Ivice Dačića u Moskvi. Da li će 10. april ostati zapamćen kao dan u kome je Srbija ponovo progovorila miloševićevsko-radikalskim jezikom? Burne reakcije u Bosni i Hercegovini na Nikolićev govor, a član predsjedništva Željko Komšić otkazao najavljenu posjetu Beogradu. Kosovo i Evropska unija ne treba da budu taoci raspoloženja u Srbiji, poručuju zvaničnici u Prištini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukoliko se ne provede presuda Sejdić-Finci, naredni opšti izbori u Bosni i Hercegovini neće biti priznati, poručuju u Sarajevu evropski komesar za proširenje Štefan File. Francuski poslanici ocijenili su da je Srbija zaslužila da dobije datum pregovora, dok su njemački parlamentarci rekli da sve zavisi od izvještaja Evropske komisije, saopštila je Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade Srbije. Nije su izgubljene sve šanse za datum, kaže Vincent Degert, predstavnik Evropske unije u Beogradu. Bakir Izet Begović rekao je da će se susresti u Beogradu sa Nikolićem, žali što je Komšić odlučio da ne ide na dogovoreni sastanak. Višestruki ubica iz Velike Ivanče preminuo, sahrana 13 ubijenih sjutra. Johan Tačurovski, jedini makedonski državljanin osuđen pred tribunalom u Hagu, vratio se u Skoplje avionom makedonske vlade. Dočekali ga porodica, građani i premijer Nikola Gruevski, koji mu je priredio svečani doček u vladi. Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se 19. maja. Potvrđeno da je u slovenskoj Halal Salami nađena svinjetina. Holandija zbog konjskog mesa povlači 50.000 tona mesa. Kina pozvala sve strane u sjevernokorejskoj krizi na dijalog. Na sastanku G8 u Londonu osuđene aktivnosti Sjeverne Koreje, predstavljena deklaracija protiv seksualnog nasilja u ratnim sukobima.
Ostale vesti možete čuti kasnije u nastavku. Da li će 10. april ostati zapamćen kao dan u kome je Srbija ponovo progovorila miloševićevsko-radikalskim jezikom?
Korak dalje.
Reč je o političkim porukama koje je poslala, još više o rečniku iz vremena kada se Srbija samo izolovala smatrajući da tako može da opstane. Poslušajmo nekreće poruke predsjednika Republike Tomislava Nikolića u Ujedinjenim nacijama, vicepremijera Aleksandra Vučića u Beogradu, doduše nakon netaktičkog poteza iskazano nepoštovanja domaćina od strane nemačkih parlamentaraca i najzad premijera Dačića u čvrstom Putinovom zagrljaju u Moskvi. Prilog Branke Mihajlović.
Poslušajmo najkraće poruke predsjednika Republike Tomislava Nikolića u Ujedinjenim nacijama, vicepremijera Aleksandra Vučića u Beogradu nakon doduše evidentno iskazanog nepoštovanja domaćina od strane nemačkih parlamentaraca i najzad premijera Dačića u medveđem zagrljaju u Moskvi.
Inkvizicija je spaljivala na lomači da bi bila zadovoljena božanska pravda koja zahteva da se satanini poklonici očiste kroz plamen jer je to i za njihovo dobro. Postupci protiv Srba su u većini motivisani kažnjavanjem i odmazdom.
Ja neću završiti, pošto kod nas ipak i dalje mi odlučujemo, tako da ću ostati sa vama. Nikoga ni za što nećemo da molimo, ali očekujemo da te zemlje i mnoge druge zemlje pokažu poštovanje prema Srbiji.
Zaista mislim da smo sada na pravi način dobili jednog saveznika koji stoji iza nas. Rusija je naš najveći prijatelj koga imamo u celom svetu.
Miljenko Dereta iz poslaničkog kluba LDP-a kaže za Radio Slobodna Evropa da su te poruke pokazale da je okretanje Evropi ove vlasti bilo samo verbalno.
Koncentrisalo se jedan dan sve ono čega smo se strepili. Dakle, ponovljena je retorika 90-ih o ratu, žrtvama, o ugroženosti i nepravdi prema Srbiji kao takvoj i Srbima kao etničkoj grupi, čime smo definitivno potvrdili sve loše slike o sebi koje svet ima. Potom se vraćamo na nadu u Rusiju koja ne znam na čemu se bazira. I ono što je posebno važno, to je da mi se čini da razgovor o Evropi ulazi u jednu fazu čuvenog inata, gde mi nismo u stanju da dugoročno razmišljamo, nego zaista razmišljamo u kategorijama dan D, A, B, C, D, F, kao da se za jedan dan bilo šta rešava.
Ma ja mislim da nema ničeg od toga.
Kaže Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije, koja uporno govori ne evropskom putu Srbije.
Oni su zapravo ipak nastavili politiku demokratske vlade u svemu, dakle i prihvatili su one sporazume Borka Stefanovića i počeli da ih primenjuju i vodili su razgovore, dakle sa vrlo niskim nivom zahteva za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali to što nisu uspeli je zapravo tema za Brisel i za Washington. Oni se menjaju, a ne, da kažem, naši političari.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije podsjeća da javnost u Srbiji nije više proevropski raspoložena. Postaje da se vidi šta će u toj situaciji uraditi vlast.
Ja mislim da ovo kako je sad ispalo sa ovim krajem pregovora i da je to dovelo do toga da se u Briselu razmišlja imaju li oni partnera u Srbiji. Sad, da li Srbija hoće da se okrene Rusiji, a ako hoće da bude nova Belorusija, to ne može niko da zaustavi.
Miljenko Dereta dodaje kao gaf ove vlasti još jedan događaj dan dva ranije, a to je uvođenje u celu priču o Kosovu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, a time i otvaranje teme iz 90-ih svesrpskog regionalnog pitanja.
To je jedna regionalizacija, to je kaže, širenje problema Kosova na region koji Srbija pokušava sve vreme da izvede. Na to apsolutno ni Vašington ni Brisel neće pristati. A insistiranje na tome na način kako mi to radimo, čini mi se da je terenje maka na konac, se kaže. E sad ćemo mi vama da pokažemo da mi možemo da potresemo i da uznemirimo i da izazovemo tenzije i u Bosni i u širem regionu. Ta politika je nešto što smo već vidjeli, ta politika je rezultirala jednom apsolutnom ljudskom katastrofom, to ne ide i to naprosto nigde ne vodi.
Naprednjačko-socijalističko rukovodstvo Srbije, uprkos antievropskog raspoloženja i svog članstva i većine javnosti, krenulo je evropskim putem. Neizvesno je međutim po Gligorovu da li će i kuda nastaviti.
Ovdje je sad samo pitanje kada i da li će se ovo rukovodstvo, gdje imam utisak da se Toma Nikolić nikad nije tome ni pridružio valjano, ma da li će se ono i dalje držati tog puta. Ja ne verujem da je ta odluka Džajli Buda, tako kažem, doneta već na nivou Vučića i Didači.
Slobodan Samardžić u skladu sa stavovima svoje partije ohrabruje vlast da se još više odupre zahtevima Zapada.
Sad imate to zaista jedan pritisak evidentan sa vrlo očiglednim pretnjama sa Zapada i svaka vlada se mora tome odupreti bar ovako minimalno kako čini naša vlada i to nema ni govora o nekom poređenju sa 90. godinom.
Miljenko Dereta ostavlja mogućnost da 10. april nije označio nikakav zaokret, već da je u pitanju samo pokušaj, doduše nevešt, taktiziranja u veoma po Srbiju nepovoljnim okolnostima.
Jedina nada koju ja imam jeste da sve ovo što se govori je zapravo usmjereno kao umirivanje domaće javnosti, a da se s one strane u razgovorima zapravo priprema teren za dogovor koji će se postići sa Prištinom i koji će, ako ne doneti datum, ono sasvim sigurno popraviti odnose sa Evropskom unijom i dugoročno osigurati ulazak u Evropsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u satiričnoj rubrici Stenogram i kamenogram i Predrag Lucić prenosi razgovor Ivice Dačića i Tomislava Nikolića o tome šta je Vladimir Putin rekao srpskom premijeru.
A on se nije zavrzečio kad je rekao da mogu u svako vreme da dođem u Rusiju. Naravski da nije. Pa onda idem. Ne ideš ti nigde. Putin je rekao da treba da budemo ovde i da čvrsto ostanemo kod sopstvenog stava po pitanju Kosova. A šta je rekao? Kakav je taj naš stav? Ovakav koji do sada. A će li meni neko napokon da kaže kakav nam je stav bio do sada? Pa sedeći, vidiš Isan. Kako to misliš? Lepo i razumno, koji Putin. Treba da sedimo i da pregovaramo. I šta još? I opet da sedimo da pregovaramo sve dok ne propadnu pregovori. A kad pregovori propadnu, odmah da zahtevamo da se ponovo sedne i pregovara. Ali ima dupe da nas zaboli od tolikog sedenja. Nema veze. Baš zato ćemo i dalje da sedimo. Zato što nas boli. Zato da se ne vidi šta nas boli. Ne razumem. Pa sve dok sedimo, niko neće ni da posumnja da nas boli to na čemu sedimo.
Nakon satire ponovo politici iz ozbiljnog ugla. Nikolićev govor izazvao buru reakcije u Bosni i Hercegovini. Njegovim su stavovima naročito povređene žrtve i porodice preživelih, a jedan od članova BH predsjedništva Željko Komšić zbog toga je otkazao najavljenu posjetu u Beogradu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Manir i riječnik srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića tokom debate o radu Haškog tribunala u Njujorku podsjećaju na političke govore iz 90-ih. Sažetak je ovo ocjena koje se mogu čuti u Bosni i Hercegovini nakon jučerašnjeg nastupa predsjednika Srbije pred Ujedinjenim narodima. Nepoštivanje žrtava rata i jednostrane ocjene o karakteru rata, ali i Nikolićeve ranije izjave o Republici Srpskoj, mogu samo zaoštriti i onako labave veze Sarajeva i Beograda. Sve to potvrđuje i prva reakcija jednog od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, koji je odmah nakon što je Nikolić u zgradi UN-a završio svoj jednosatni govor, poslao saopštenje u kom otkazuje svoj najavljeni put na sastanak u Beograd.
Ne vidim nikakvu svrhu sastanka u Beogradu zbog više puta iznesenih stavova srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji se mogu smatrati klasičnim miješanjem u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, te prizivanje raspada Bosne i Hercegovine kao države.
Napisao je ovo između ostalog Komšić. Drugi član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović pak vjeruje da je potrebno otići u Beograd i srbijanskom predsjedniku, kako kaže, objasniti da nema trgovine sa Bosnom i Hercegovinom.
Želim mu reći da neće biti nikakve trgovine Republika Srpska za Kosovo. Nezavisno Kosovo je nezavisna Republika Srpska. Do toga doći neće. I to je pogrešan put, jedna slijepa ulica koju mogu krenuti.
Nikolićev govor, budući da je njegova prošlost u Bosni i Hercegovini svima dobro poznata, nije pretjerano iznenadio analitičare. Riječ je o duboko fašiziranom društvu, kaže novinar Ahmed Burić. Pesimističan je u procjenama da bi se odnosi u regiji mogli poboljšati u skorije vrijeme, jer, kako kaže, sve ono što se čulo u Njujorku podsjeća na već viđeno.
I sve dok se ne bude napravio pravi presjek toga, dok ta takozvana međunarodna zajednica, dok ona ne bude tačno znala koje su konsekvence svega toga i dokle to sve ide, mi naprijed naprosto ne možemo. Dakle, to je bio ozbiljan rat s ozbiljnim konsekvencama i tim se stvarima mora pristupati ozbiljno. Političari svakako neće pristupati ozbiljno jer oni čuvaju svoje, a stranci nemaju dovoljno vremena da razumiju sve te nijanse koje su se dogodili. I onda se tu događaju ti kurslusi, Jeremić se onako ponaša kao da je to neka njegova privatna prća. Sama ta činjenica da on može raditi u UN-u to što radi, definitivno govori i o tom UN-u sve.
Dugogodišnji bosansko-hercegovački novinar Vlastimir Mijović smatra da sve što se dogodilo u Njujorku ne može bitnije uzdrmati odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Objašnjava zbog čega.
Nešto što je pokvareno teško može dalje da se kvari. Od Nikolića se nešto drugo nije ni očekivalo. Mislim da je to iz njegove strane jedna predstava i za međunarodnu i za domaću javnost, a da u određenim pragmatičnim političkim razgovorima bi on trebao da pokaže i vjerujem da bi pokazao više smisla za realnost.
No ne slaže se sa odlukom Željka Komšića da ne ode u Beograd.
Sva ova prepucavanja trajaće dugo, ali jedini napredak i pomirenje načina koji do toga može doći su neprestani razgovori. Toliko i naši predstavnici Sarajeva treba da idu u Beograd, kao i da organizuju dolazak njihov ovdje i razgovor o tim stvarima koje nas i posle 20 godina zavađaju.
Za razliku od govora srbijanskog predsjednika, govor predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanovića u Njujorku ocjenjuje se kao politički korektan. Radmanović je i u kasnijim medijski izbalansiranim istupima rekao da vjeruje da svaki razgovor o radu sudova koji rješavaju pitanje ratnih zločina može doprinijeti pomirenju.
Bez obzira na različita mišljenja, tumačenja, to će ipak biti jedna mala kockica dalje ka pomirenju naroda, ne samo na Balkanu, ali čini mi se i tu pokaza budućnost.
No Refik Hodžić iz grupe međunarodnih nevladinih organizacija za tranzicionu pravdu podsjeća da su debatu o radu Haškog tribunala od samog početka pratili incidenti. Vjeruje da ono što se čulo u Njujorku ni u kom slučaju ne može doprinijeti pomirenju i boljim odnosima među zemljama u regiji.
Diskurs koji se tamo odvijao u i oko te debate je sve samo ne u prilog pomirenju, tako da mislim da ona je u stvari nanijela veliku štetu kredibilitetu Ujedinjenih naroda i poziciji koju obnaša Vuk Jeremić, ali to je nešto čime treba da se bave Ujedinjeni narodi.
Govorom srbijanskog predsjednika najviše su povrijeđene žrtve u Bosni i Hercegovini. Neki od njih bili su u Njujorku. Među njima je bio i predsjednik logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović, koji podsjeća da im je bilo onemogućeno da govore na sesiji Ujedinjenih naroda, te da predsjednik Srbije nije prekidao svoj govor, nikada je obezbjeđenje iz sali izbacilo predstavnike žrtava iz Bosne i Hercegovine.
U svemu sudeći njegovom govoru, ali kasnije sastanku sa gospodinom Radmanovićem, potvrđuje da on ne uvažava žrtve sa prostora Bosne i Hercegovine, ali to je njegov stav.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon regionalnih slede međunarodne reakcije na jučerašnju raspravu u Ujedinjenim nacijama, direktor Human Rights Watcha Richard Dicker kaže za Radio Slobodna Evropa da je predsjedavajući Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić zloupotrebio svoju funkciju nakon slučaja u januaru sa sviranjem marša na Drinu u sedištu Svjetske organizacije, čime je doveo generalnog sekretara Ban Ki-moona u neprijatnu situaciju. Nadao sam se da je Jeremić tada izvukao pouke, ističe Dicker.
To je izgledalo veoma jednostrano, s ciljem narušavanja ugleda Haškog suda. Sve od početka bilo pripremljeno kako bi se spriječila objektivna, konstruktivna i kritička diskusija rada tribunala. Nadam se da će na neki način ovaj Jeremićev događaj poslužiti kako bi se naglasilo koliko je potrebna jedna razumna procjena, a ne ono što je Jeremić priredio jučer. Glavni cilj je svakako bio to da se prepravi traumatična istorija balkanskih ratova u 90-im, jer ono što su ponudili gospodin Jeremić i gospodin Nikolić jučer je bilo upravo to. Oni su to činili sa svakim zapaljivim komentarom, da je tribunal napravljen samo radi Srba, izjednačavajući tribunal sa inkvizicijom i govoreći da tribunal muči ljude. To je bilo zapaljivo i to nije samo iskrivljavalo postignuća tribunala, već i užase koji su se desili hiljadama i stotinama hiljada nevinih civila.
Direktor Human Rights Watcha Richard Dicker u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
18:16, slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Biljana, reklo bi se da je Štefan File uputio Sarajevu veoma oštre poruke tamošnjim političarima.
Tačno tako, vrlo eksplicitno je poručio, ukoliko se ne provede presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, naredni opšti izbori u Bosni i Hercegovini neće biti priznati, upozorio je. Evropski komesar za proširenje Štefan File razgovarao je sa liderima 7 političkih partija koje čine parlamentarnu većinu i svakom od njih dao do znanja da bez otklanjanja diskriminacije u Ustavu ne prema nacionalnim manjinama neće biti napretka u procesu evropskih integracija.
Ovaj put sam došao u Bosnu i Hercegovinu da naglasim na njenim institucionalnim i političkim liderima koliko je hitno da se izvrši presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Drago mi je što su mi se pridružile kolege, stručnjaci iz Saveta Evrope i Venecijanske komisije. Ova tema je od vitalnog značaja i za Evropsku uniju. Poštovanje Evropske konvencije o ljudskim pravima je od najvećeg značaja za naše države članice. Još jedni izbori koji bi bili suprotni Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima bili bi neprihvatljivi i ozbiljno bi podrili legitimitet i kredibilnost izabranih tijela zemlje. Zaista bi bilo izuzetno loše po građane ove zemlje koji žele bolju budućnost, a Bosna i Hercegovina se izlaže velikom riziku da zaostane. And this is very disappointing indeed.
Štefan File danas u Sarajevu, a predstavnik delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer izjavio je za Radio Slobodna Evropa da još uvijek nisu izgubljene sve šanse da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dežer napominje kako se nada da će se to i dogoditi prije avgusta kada se okončava njegov mandat u Srbiji.
Šanse su još uvijek tu definitivno, zato što je mnogo napora uloženo na obema stranama, koliko po pitanju dijaloga, tako i na polju reformskih procesa. Sada je potrebno finalizovati stvari, pronaći adekvatan dogovor i onda preći na implementaciju, tako da ih ima. Mi imamo dobar momentum i ne bi trebalo da ga izgubimo.
Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Beogradu. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin ocijenio je da je napad na kuću srpskog povratnika Žarka Đurića u istoku danas teroristički akt i posljedica bučne huškačke retorike iz Prištine. Zatražio je od međunarodne zajednice da izađe sa jasnim stavom koji će zaustaviti ovakva i slična ponašanja. Na kuću Đurića danas je bačena bomba, povrijeđenih nema, od detonacije su polomljena ulazna vrata, oštećeni zidovi i krov kuće. U trenutku eksplozije u kući su bili Đurić i njegova supruga. Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se 19. maja, odlučila je danas hrvatska vlada. Ljubiša Bogdanović, koji je utorak ubio 13 osoba u Velikoj Ivanči, preminuo je danas u 14 sati u urgentnom centru. Stanje njegove supruge je stabilno. 60-godišnji Bogdanović je utorak rano ujutro iz pištolja CZ-88, za koje je imao dozvolu, ubio 6 muškaraca, 6 žena i 2-godišnjeg dječaka, potom pokušao da ubije supruge. suprugu i sebe. U Velikoj Ivančić sutra će biti sahranjeno svih 13 žrtava. Johan Tačulovski, jedini makedonski državljanin osuđen pred tribunalom u Hagu, vratio se danas u Skoplje avionom makedonske vlade. Uz porodicu su ga dočekali građani kojima je besplatno obezbijeđen prevoz, te premijer Nikola Grujevski koji mu je priredio svečani prijem u vladi. Građani su klicali "Junak, junak". Tačulovski, koga je Haški tribunal osudio za ratne zločine tokom oružanog konflikta u Makedoniji 2001. godine, proveo je 8 godina u pritvoru u Ševeningenu i u njemačkom zatvoru Dicu. Oslobođen je nakon što je odslužio 2/3 od 12-godišnje zatvorske kazne. Porodica novinara Slavka Ćuruvije i predstavnici novinarskih udruženja obilježili su danas 14. godišnjicu od nerazjašenog ubistva Ćuruvije u Svetogorskoj ulici u centru Beograda. Nakon polaganja vijenca i paljenja svijeća na mjestu ubistva, predstavnici novinarskih udruženja izrazili su nadu da će konačno biti otkrivene ubice i nalogodavci Ćuruvije. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a.
Evo već godinama okupljamo se na ovom istom mjestu sa istim apelom i nadom da će konačno biti otkrivene ubice i nalogodavci Slavka Ćuruvije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjevernoj Koreji, koja najavio je sveti nuklearni rat protiv Sjedinjenih Država i Južne Koreje, stanovništvo je jučer počelo da slavi državne aprilske praznike i prvu godišnjicu dolaska na vlast Kim Jong-una, voditeljica na Sjevernokorejskoj državnoj televiziji.
Naše oružje je spremno, zadane su koordinate. Jednom kada pritisnemo dugme, oružje će biti ispaljeno. Uništit ćemo uporišta naših neprijatelja i pretvoriti ih u more vatre.
Sjedinjene Države su noćas objavile da su na Korejsko poluostrvo poslale svoje najjače lovačke avione i bombardere koji su spremni da dejstvuju. Kina poziva sve strane u sjevernokorejskoj krizi da se vrate pregovaračkom stolu, a na samitu G8 osuđeno je ponašanje Sjeverne Koreje, u fokusu je bila i Sirija, u kojoj je danas samo u provinciji Dera poginulo najmanje 57 ljudi. U fokusu preskonferencije Grupe 8 u Londonu bile usvajanje deklaracije protiv seksualnog nasilja u zonama ratnih konflikata. Deklaraciju sa šefom diplomatije Velike Britanije Williamom Hagom predstavila ambasadorica Ujedinjenih nacija i specijalni izlasanik UNHCR-a za izbjeglice Angelina Jolie.
For too long, they have been the forgotten.
Previše dugo žrtve silovanja bile su zaboravljene kao žrtve rata, ni za šta odgovorne, ali su preživljavale najgore boli. Ali danas su se, vjerujem, njihovi glasovi čuli i konačno imamo neku nadu da im ponudimo. Pozdravljam ovaj dugo očekivani korak koji je G8 preduzeo sa ovom ključnom deklaracijom.
Sve vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
O pad poziciji nakon neuspjelih pregovora Beograda i Prištine. Kosovo i Evropska unija treba da pokažu veću ozbiljnost i odlučnost na putu evropskih integracija Kosova, a Srbija nikako ne treba da utiče na to, ocenjuju zvaničnici u Prištini, javlja Amra Zajneli.
Kosovo i Evropska unija ne trebaju biti talac raspoloženja u Srbiji, smatraju kosovski zvaničnici. Ministarka za evropske integracije Vljora Čitaku je na današnjoj debati foruma 2015 na temu odnosi Kosova i Evropske unije, istorija neostvarenih aspiracija, kazala da ukoliko Beograd ne pristane na sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, Kosovo i Evropska unija bi trebali imati plan B, odnosno međusobno potpisati jedan takav sporazum. Kosovo i Evropska unija ne smiju biti talac Srbije. Ukoliko ne budemo imali sporazum između Kosova, Srbije i Evropske unije, onda se treba postići sporazum Kosova i Evropske unije. Budimo otvoreni. Imamo problem severa gde postoje srpske paralelne strukture, naročito mislim na one bezbednosne. Srbija neograničeno šalje novac na Kosovo i to neće prestati ukoliko se sporazum ne postigne. Ali da li to znači da se Kosovo i Evropska unija trebaju povući? Ne. Potreban je plan B, kazala je ona. U tom smislu Čitako je naglasila da je potrebna i veća ozbiljnost i odlučnost Kosova ali i Evropske unije jer se radi o njenom kredibilitetu. Sporazum koji je ponuđen i koji je derivat ovog dugačkog pregovaračkog procesa treba biti sporazum Kosova i Evropske unije. Mi zajedno trebamo da sprovedemo ono oko čega smo se dogovorili u Briselu, kao što je to bio slučaj sa Tisarijevim planom. Da li bi bilo lakše da se u tome uključi Srbija? Apsolutno. Ali da li to znači da se mi trebamo povući i sačekati da Srbija promeni svoje raspoloženje da bi prihvatili sporazum? To nikako, kazla je Čitaku. S druge strane, šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuleš Bolgar istakao da se od samog početka dijaloga znalo da će teška pitanja između Kosova i Srbije doći na dnevni red, ali ipak naglasio da se ovim procesom može rešiti mnogo toga. Proces može doprineti normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, a potom se može postići normalizacija stanja unutar zemlje, na severu između Albanaca i Srba unutar Kosova. Siguran sam da će dijalog pomoći Kosovu na evropskom putu, kazuje Žbogar na današnjoj konferenciji. Dok je proces dijaloga ocenio jako važnim, on je međutim dodao da se zarad dijaloga neće zapostaviti ostali procesi i uslovi, kao što su slobodni izbori, izvršna kontrola skupštine i borba protiv korupcije u zemlji. Današnja konferencija je održana povodom objave analize Augustina Paljokaja, kosovskog novinara iz Brisela, u kojoj se navodi da je Kosovo u odnosu na zemlje regiona zakasnilo u odnosima s Evropskom unijom, a to je posljedica nedostatka ekonomskog razvoja i zakašnjenja u postizanju demokratskih standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ponovo o evropskim integracijama Srbije. Ovoga puta šta kažu mladi koji su se susreli u Beogradu sa ambasadorom Evropske unije Vensanom Dežerom, zabeležio Miloš Teodorović.
Aplauze kojima su uputili pozdrav samom ambasadoru Dežero lako bi se mogli protumačiti kao izraz simpatija prema evropskoj ideji. Simpatija možda, ali ne i uverenja da je to put kojim bi Srbija morala neizbežno da ide. Objašnjava zašto tako razmišlja 17-godišnji Leskovčanin Mladen Ivanović.
Taj uslov gde Srbija treba da se odrekne svoje teritorije nije odgovarajući, ona to ne može da traži od nas. Ali na političarima je da odluče da li su spremni da žrtvuju teritoriju i nešto što je baština naše države.
Krstić Katarina, medicinska škola Zvezdara. Imam pitanje, zašto Evropska unija postavlja Srbiji preduslov da reši problem Kosova i Metohije kada to nije tražila za Kipar, Irsku i Gibraltar? On nije u Evropskoj uniji ako njega se spore Engleska i Španija.
Uz naglasak na to da se u balkanskom slučaju radi o sveže postkonfliktnom području, Dežer poručuje.
Kada se priključite Evropskoj uniji, pitanja teritorija, granica postaju manje bitna.
Za srednjoškolku Miljanu Stošić teških dilema nema. Njen stav je jasan.
Naša država ne treba da uđe u Evropsku uniju. Mi kao samostalna država možemo da uspemo. Imamo velike resurse koje možemo da iskoristimo na različite načine i nam ne treba pomoć nekih iz Evropske unije.
O tome opširnije u našim narednim emisijama i internet stranici iz čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam preporučuje.
U vrijeme kada je sve teže pronaći radno mjesto, žene iz Kelana, nedaleko od Srebrenice, odlučile su preuzeti stvar u svoje ruke. 80 njih je uspješno pokrenulo vlastiti posao, proizvodnju i preradu ljekovitog bilja uz asistenciju druženja Podrinje 1. Iza njih stoji i veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, koje je prepoznalo značaj ovih plantaža, a cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Plantaže zdravlja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vreme je za još jedno posjećanje na najvažnije vesti.
Ukoliko se ne provede presuda Sejdić-Finci, naredni opšti izbori u Bosni i Hercegovini neće se priznati, poručuje u Sarajevu evropski komesar za proširenje Štefan File. Francuski poslanici ocijenili su da je Srbija zaslužila da dobije datum pregovora, dok su njemački parlamentarci rekli da sve zavisi od izvještaja Evropske komisije, saopštila je Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade Srbije. Nije su izgubljene sve šanse za datum, kaže Vensan Dežer, predstavnik Evropske unije. Bakir Izetbegović rekao je da će se sresti u Beogradu sa Tomislavom Nikolićem, žali što je Željko Komšić odlučio da ne ide na dogovoreni sastanak. Višestruki ubica iz Velike Ivanče preminuo, sahrana 13 ubijenih s jutra. Johan Tačulovski, jedini makedonski državljanin osuđen pred tribunalom u Hagu, vratio se u Skoplje avionom makedonske vlade. Dočekali ga porodica, građani i premijer Nikola Grujevski, koji mu je priredio svečani doček u vladi. Potvrđeno da je u slovenskoj halal salami pronađena svinjetina. Holandija zbog konjskog mesa povlači 50.000 tona mesa. Kina pozvala sve strane u sjevernokorejskoj krizi na dijalog. Na sastanku G8 u Londonu osuđene aktivnosti Sjeverne Koreje, predstavljena deklaracija protiv seksualnog nasilja u ratnim sukobima.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.